Oita ma bost garen gogo eta astea Loyolan. 2019ko abostuaren oita seietik oita amarela. Ebandierioaren poza, bizi eta zabaldu. Agurren zureak eta ongi etorri. Egun, entzunen dugu azken saioa, gaia nola azaldu ebandierioaren poza, bazterretan bizi direnei. Eta entzunen dugu egoitz zabala, laiko bat, misurari ohia, Arrasateko Aitameni ospitaleko pastoral arduraduna. Nola azaldu ebandieruaren poza bazterretan bizi direnei, egoitz zabala.
Bon, ni ez naz irakaslea, ez naz oso ona bez hitz egiten, eh? Ekintzen munduan mogitzen az hobeto, baina saiatuko naz. Eh? Loyolan gauz eta Loyola leku ederra da, baina ni oso arantzazu zalea naz. Oso arantzazu zalea naz, nik uste dut danok ezagutzen duzuela arantzazu non dauen, ez? Basterran inguruan egingo dugu, berba arantzazue baster baten dau, eh? Eta, bueno, Maria dagoen tokira joateko be, baster bidetik urten inbehar da. Eh? Azkenean, basterretan dauzenak, bidetik kanpo dauzelako beti. Orduen, arantza bat ekarri dut. Arantzazuko arantza bat. Eh? Arantzazuko basilika, bueno, ez dut, araz naz joan dartu, eh?
Arria da,
ez? Eta apur bat hemen itxiko dugu, beti gustatzen data ba, simbolotxo bat edo ipintzea, gaur baztertu eta hitz egingo dugu, baina ez bakarrik pobreziaren erruz baztertuta dauzenak, baita, horrek bekarriko dugu, gogoratuko algara eurekin, baina askotan geu be baztertuta egon algara gure bizitzako momentu batzutan. Ez? Bueno, ba, hemen gogoratuko gara danokaz. Igual bigarren partean nik gehiago hitz egingo dut Aitamen Iribar buruz, gaizoei buruz, gaizotasuna daukien pertsonei buruz, ze eurek be gure gizartean askotan baztertuak egon aldira, ez? Aita santuak hitz egiten dago horre, zelan esaten dago, periferias existenziales, edo lako hitz bat erabiltzen da, bueno, ba, pizka tortik, ez? Ez bakarrik pobreziaren erruz baztertuta dauzenak, baita ba, beste mila arazoren gatik baztertuta dauzenak. Ez dakit non hitz dut, eh? Bueno, orduan, ba esan dutena, ez? Basterretan egoteak min asko dakar, eta arantza bat ikutzen dugu neame, mina sentitzen dugu, ez? Eta bueno, arantzan zu, ez? Minean zu, basterretan zu, ez? Horti joango da pizkat lehenengo zatia. Ipiniko dugu kandelatxo hau, eta niri entzuteaz aspertzen zarienean, onantza begiratu, eta bakoitzak ipini aldotzegu goiz honetan, gero badekogu hor tarte bat, ez, bakoitza bere kontura ibiltzeko, ez, baina bueno, basterrean egon aldan pertsona baten izena ipini aldotzegu zu oneri. Eh? Eta esan dutena, pobreziaren erruz, gaizotasuraren erruz, basterrean egon aldan norbait, sufritzen dauden guztiak ekarriko dugu zona. Eh? Telebistan ikusten dugu zendanak, baina telebistan ikusten ez dugu zenak, bebai, ez, gure herrietakoak, gure usoetakoak. Eh? Mari Carmen eri begiratzen dutze, doluan dauzen pertsonak ere, ba, zu honetara, argi honetara, ekarriko dugu, ez? Eta, bueno, niri bizitzak erakutsi dozte, 42 urte dekoaz, arantza momentuetan, zu zauzela, ez? Zu maiuskula hori, hor zauzela, bale? Bueno, ba, keinu hori, arantza horreri. Bitan, zatitu dut pizkat azaltzera noan, lehenengo hausnarketa bat, arantzazun egin hauen hausnarketa bat, zebazek deitu doztenean, eta bueno, gero eman zidan, ez? Nola azaldu evangelioaren poza bazterretan bizi direnei, uste dut hori dala ipintzen dauen hor, bueno, galdera hori hartu nahuen eta arantzazura joan itzen, eta, bueno, hausnarketa bat elkar banatu nahi dut, galdera honen inguruan, eta gero bigarren zatia, gero amaiketatik edo amabietatik aurrera, edo, bueno, gero, pertsonalagoa, ni neu osasun mentalaren munduan, ez? Osasun mentalarena beste bazter bat da, beste ertz bat da. Bueno, orduen galdera hartu nauen, eta galdera hori da, ez? Azaldu evangelioaren poza bazterretan bizi direnei, eta hirutan zatitu nauen. Edo niri galdera honek beste hiru galdera. Azaldu, zer da azaltzea, evangelioaren poza, eta bazterretan bizi direnei. Eta azkenetik hasiko naz. Bueno, hau hausnarketa bada, nire hausnarketa, eh? Eta ez da zertan egia izan behar. nirea da. Orduan, gero badeko gube bai, galderak edo, bueno, nik ez dakit erantzuten jakingo duten, baina, bueno, hitz egiteko aukera aukingo dugu. Bueno, hori, bazterretan bizi direnak. Gero ikusiko dugu nortzu dauzen bazterretan, baina bazterretan norbait bizi bada, baztertu dugulako da. Oso pertsona gitzi, nahita doaz bazterrera. Eta askotan nahita doazenak atzean beti dau osasun mental arazoren bat edo. Normalean bazterretan dagoena, normalean, baztertu dugulako da. Gizarteak, eta gizartea ez da oan, gizartea gu gara, bebai, Ni ez natore hemen bronkari botatzera, Baina gizarteak baztertu dituelako da. Eta gaur egun gure gizarteak, eta gure sistemak, eta guazko... Ni ez noa ezer barriri kontatzera, Hau badakigu gure sistemak, gure gizarteak, asko eta asko bazterrera botatzen dauz, bazterrera. Baina gizarteak baztertzen dauz. Nire asko gustatzen data bebai, ertzean dauzenak. Baztertuak edo ertzean dauzenak. Ertzean egotea, ertzean bazauz, movimentu txiki bategaz, metxero epiniote hemen ertzean, movimentu txiki bategaz lurrera zoaz. Baztertuak, ertzean dauen hori oso errez erori alda. Baztertuak ertzean, eta, hasieran esan dut, arantzazu, gora heldu arte, baina gora, basilikako atea ikusi beste aiten. Bazterrean dauena ikustezina izaten dalako askotan, edo ez dugula ikusi nahi. Baina, baztertuak ertzean dauzenak ikustezinak dira. Ez duguz ikuste, joan egin behar da ikusteko. Joan, begiak zabalik eta bihotza bebai. Ez dakit ezagutzen duzuen Simon Well, baina frantsesa, uste frantsesa dela filosofa bat da, bueno, honek esaldi liburu pilo badekoz, baina badau esaldi bat niri asko gustatzen da, talat askotan erabiltzen dutena, Umeak askotan jolasten daurie ikustezinak bihurtzera, Guazen jolastera ikustezinak bihurtzera. Bueno, honek esaldi oso on badauka, berak esaten dau, ikustezina bihurtu nahi baduzu zeure burua, egin zaitez pobre. Oso esaldi ona da, Ikustezina, nik itzuli dut, Ikustezina bihurtu nahi baduzu zeure burua, egin zaitez behartzu edo pobre. Pobreak ez dira ikusten, pentsatzen dugu, hori, telebistakoak bakarri direla, baina gure herrietan asko dauz. Normalean bazterrean itzten dugu bebai, onurarik ateratzen ez ditugun gauzak, honek ez dago balio, honekin ez dago onurarik ateratzen hemendik, bazterrera doa. Bat amalez, gaur egun ere, onurarik ematen ez da hori esan pertsonak, bazterrera bihurtzen duguz. Eta hau gertatzen da, ez da gertatzen Afrikan bakarrik, hau gertatzen da diman zorrontzan Bilabonan. Eta hor dauz, egoera oso larriak gure egoitzetan, beste baztertu batzu, gure ospitaletan, gure eleizetako portikoen azpian, onurarik ez dindugu zatara pertsona hauetaz, bazterrera doaz. Eta golan da, eta nik usteot ados egongo garela danok honekin. Oin konfesio bat jarraitzeko. Nik 42 urte dekoaz, hemen dago nire ama espirituala Mari Carmen, egia da txikitatik egon naizela leizan munduan sartuta. Ni Ekuadorren egon nintzen indela urte asko hiru hilabetez, ana bade batek beti esaten zagoen, es que todos hemos sido rojos, beti esaten zuen esaldi hori, es que todos hemos sido rojos, pa nibe, he sido muy rojo. Eta askotan saiatu naiz leizatik irtetzen, askotan. Eta nire lagun asko, nirekin hasi ziren asko, eta asko ginen, asko eta asko aldendu egin dira. Askotan arrazoiagaz, eleizaren jarrera gaitik, hemen be autokritika, Askotan eleizaren jarrera gaitik, eta azgoa sortik ez dalako gaia. Askotan arrazoiagaz. Beste batzutan, eleizak ba ez zeuel zelako betetzen. Ni saiatu naz, askotan. Baina ja, esan dutxe jaunari, ja, ez da botako toaia gelditzen naz. Ni saiatu naz, eta beti, saiatu nazen guztietan, beti, baztertuak izan dira, pobreak izan dira barriro, plas! Eleizara bialdu nautenak, tanako miartean. Eleizarei maitatzera behartu komiatartean nautenak. Eta eleiza maitatu ezkero, Jesusi maitatzen erakutsi doztienak. Beti eurek, beti. Kristo hauek, beti zaten dit, Kristo hauek. Gaizoak, Ekuador, Afrika, Caritas, beti Kristo hauek, ze Kristo dago hoietako bakoitzean, eurek izan dira beti, plaza, plasteko baten modurez, pum, barriro, ez dakit, erderaz alredil, hartaldera barriro, ez? Bueno, eta ez bakarrik nire kristau bizitza modelatu dutena, nik uste dut politikoki ere gaur egun nire pentsamendu politikoak ezin dauzela bastertuak eta pobreak alde batera itzi. Ni naiz irakurtzen dutena partidu politiko guztien proposamenak, eta beti hau kontutzen hartzea gustatzen zait, ez? Bai nire pentsaera politikoa, eta baita gizartea ikusteko era ere niri pobreak asko aldatu doztie, ez? Kuadrilla askotan, baninaz eta familian bebai, lenguzun artean eta, bai, serio, el rarito, ez dakizu, honegaitik, ez? Eta, bueno, gero sartuko naiz pizka gehiago. Eta, karo, guzti honek niri bizitza asko komplikatu dozte, komplikatu komi artean. Ze Jesusi jarraitzeak edo pobreen edo behartzuen jangoikoari jarraitzeak bizitza komplikatzen du. Eta niri ez hainbeste bitu Jesusi. Zelan bukatu zauen. Gurutzean, ez? Ba, gero badakigu. Baina gurutzean bukatu zauen. Ze pobrekin bat egiteak, pobrekin, gaizoekin, baztertuekin bat egiteak, bizitza komplikatzen du. Eta bat ezin da izilik egon gizarteko arazoen aurrean, eta ez gizarteko arazoen aurrean bakarrik, Eliza barruko arazoen aurrean ere, pues, bat ezin da izilik egon, orduan beti zaus borrokan barruan eta kanpoan, ez? Baina, bueno, komplikazio honek betetzen dozte. Niri eta beste askori, Niri eta beste askori, bakin Mertxe Gonzala hemendik lehengo gunean, Niri eta beste askori, komplikazio honek bete egiten dozku, eta evangelioaren posa, hain errez esaten dugu zen hitz bioiek, bueno, ban ikusteot hortik doala komplikazio honek dakarrena nire bizitzan. Komplikazioak, betetasuna posa. Ez dakit ondo asaltzen azen, ez? Baina, bueno, hortik doa. Nik uste nire bizitzan oso garrantzitsuak izen direla aingeruak. Nik aingeruekin sinesten dut. Baina haragizko aingeruak, ez? Evangelioetan, hemen, bueno, ez du zait, baina hemen hitza ipini nahi dut, hitzetik arantzara joan azelako beti, ez? Baina, aingeruak ikusten badugu, hemen zuek askoz gehiago dakizueni baino, ez? Baina aingeruak artzainei, ez? Beti hor dago jauna, ez? Aingeruak beti jauna nondi dagoen adierazten, ez? Bueno, nire bizitzan aingeru asko gondira, bat Mari Carmen da. Eta aingeruei esker gaztetatik aukindot aukera edo esperientzia pobren artean bizitzeko. Eta nik beti eskertuko dotaz nire aingeruak, bai etxeko aingeruak, bai parrokian ezagutu da zen aingeruak, eta gaur egun be, danok aukin dugu aingeruak, Pentsatu ezkero, seguro etorriko dakuzela bat edo bi bakoitzaren bizitzan egon direnak, ez? Beti erakutsi dozkuenak, hartzaiari modurez, hemendik dau jauna. Hemendik, bueno, manik sorte hori aukin dut, aingeru honak aukin dotaz. Eta asko gustatzen zait, irakurtzea, ez tot zuek beste kontrolatzen, baina beti gustatu data Gabonetako pasartea. Mariari bete zitzaizkion erditzeko egunak, eta lehen semea izan zuen. Eta oialetan bildurik, hemen ganbela batean etzan zuen, ipintzen dago, ganbela batean etzan zuen, ez baizen ostatuan haientzat tokirik. Haientzat ez egoen tokirik, beste batzuntzat antza bai, ez? Baina eurentzako ez egoen tokirik. Bueno, banik uste dut, hau, gaurbe pasatzen dela. Hainbat entzat ez dago, edo ez totxe guleku aitziten ostatuan, ez? Eta niretzako gasolina dana, ez? Jesusek, jaunaren espiritua bere gainean dago. A ber, bizta be. Jaunaren espiritua neure gainean dago, Jesusen hitzak. Berak, gantzutu bait nau, behartzuei berri ona zabaltzeko, katibuei askatasuna, eta itxuei ikusmena otsegitera bidali bain nau, zapalduei askatasuna ematera, jaunaren grazi urtea hotz egitera. Eta hitz gaur betetzen da, dino Jesus. Bueno, nire testu bioiek indarrasko eman doztie bizitzan zehar. Ez? Badauz beste batzuk, bat banatu dotzuet, gero irakurriko dugu. Hala eta guztiz esan dotena, estalpean edo ostatuan ez egoen tokirik eurentzako. Kristauok askotan otoitz egiten dugu gure parrokietan, gure komunidadetan behartzuengatik, pobreengatik, baina inoiz ezkara Belengo estalpera joan, beti urrinetik, ez? Zenbat aldiz, eskarietan batez be, ez? Pobre nana, eskatu egun jaunari, baina inoiz ezkara Belenera joan. Ze Belenera joateko Jerusalendik urtenin behar da, eh? Plazatik urten egin behar da, eta Belenera joan. Gaur beste erreza, ez, emuro badago. Gaur beste erreza Belenera joatea, hor da murua, plak. Gaur beste erreza. Baina joan egin behar da, benetan, baztertuak ikusi eta ukitu, niretzako ukitzea oso beti izan da garrantzitsuena, behartzuak eta pobreak ikutu nahi badugu. Eta ni, nire esperientziak dinoste, beti, Belengo estalpean azalerago edo nik behintzat hobeto sentitzen dutela ama eta aita dan jainko baten negarra, kesua, ze gure jauna kesatu egiten da zapalduetan, entzun egin behar da hori bebai, kesatu egiten da zapalduetan, baina baita pertsona hauetan beti sentitu dut jainkoaren lastana eta esperantza. Pobretan, jaunaren negarra, jaunaren kexua, baina baita, lastana eta esperantza. Horrek lau hitzak azpimarratuko nago zen. Horri pinten dau misiolari hoian azela, ez dakit ekuadoren egon nintzelako edo, nik uste dut inoz baino misiolariago gehiago nazela, eh? Eta danok garela, eh? Misio lurrean gauz, hemen ez da misiolari oirik, hau. Dano gara, eta egia da Ekuadorren egon azela, Marrueko zen, eta Liberiara joaten azela lanetik, batzu badakizue, eta han egia da baztertuak ikutzea, usaintzea, errezagoa dela, tamalez gure mundu honetan lurralde osoak dauzelako baztertuta. Baina meritua, ez da ara joat, meritua da ara joatea, baina gu hemen gauz, hemen txe gauz, iparaldean, Euskal Herrian gauz, eta Euskal Herrian egiten dugu, uste dut gehienok lan edo bizi. Bueno, ba, hementxe bilatu behar dugu, Kristoren aurpegia, gure herri eta auzoetako ahaztuetan. Eta horra eroan behar dugu evangelioaren posa, bazterroietara, eta herri guztietan dauz baztertuak. Herri guztietan, baina joan egin behar da bilatzera. Naiz eta espeleta edo dima herritxikiak izan, antxe be, baztertuak dauz, baina ez dauz bidean. Arantzazu modurez, eskiara pajatu behar diretara, barrurez hartu behar da, topau in behar doguz. Bueno, badakite Aita Santuaren dokumentu hau, Evangeli Gaudium edo, aste honetan landu dozuela, hor badau esaldi bat, eta igual urten da, baina bueno, berriro karriko dutona, niretzako oso gogorra dela. Jesusek giza miseria uki dezagun nahi du. Uki dezagun, honek Aita Santuaren hitza dira, uki dezagun, Jesu, giza miseria uki dezagun nahi du, lagun urkoaren aragi minberatua ikutu behar dugu. Honetan Aita Santuatani, ukitu behar dugu, ez urrinetik ikusi, gerturatu eta ukitu. Eta behin ukituta, eta unirea da, ez da Frantziskorena, behin ukituta, aragi hori ikututa gero, pertsona hori nire bizitzaren parte bihurtzen da. Nik bazterrean dagoen pertsona bat benetan ukitzen badut, ukituk ezain nahi dagoen guztiarekin, pertsona hori nire bizitzaren parte bihurtuko da. Niri beti pasau bata, evangelioa irakurtzean, irakurketa fidel bat egin ezkero nik beti pentsatu izan dut, eta hemen egon alnaz, ez igual erratuta egon alnaz, evangelioaren irakurketa fidel bat egin ezkero, hau, naturala izan beharko zan. Osea, besten gana irtetzeko grina berezkoa izan beharko zan. Hor dago, otoitzaren laguntza, eukaristia, baina, hiru evangelio eukaristian irakurtzen da, eta otoitzean bebai, baina evangelioaren irakurketa fidel bategaz, frum. Nik uste dut mundua, eta eleiza, aldatzeko grina berez urten beharko zala. Eta gainera, hor dago gure sinesgarritasuna bebai, Hortz, nik uste dut, hor dauela gure sinesgarritasuna, dogmak eta gainera ez noa hortik sartzera bez, baina dogmak, dokumentuak, ez dakiz zer, eta hau tapatu egiten dugu azkenean, hainbeste dokumentu, dogma eta historiagaz, ez? Gure sinesgarritasuna hor dago, gure bizitzetatik irtetzea eta besteen gana joatea, eta jenteak hori ikusi egiten dago, ez? Eta hor dago gure sinesgarritasuna. Nik beti pentsatu dut be bai, gure helburua, danon helburua, jainkoaren erreinuaren fruituak azaleratzea direla. Osea, besteari esatea jainkoaren erreinua hemen dauela, ez? Ez dugula itxaron behar, gero hemen ikusi behar direla fruituak, eta besteengatik egiten dugun gauza bakoitza fruitu bada. Eta igual pentsatuko duzu utopia dela, baina hemen ez dakiz ema pertsona egon algaren. Gutako pertsona batek bere auzo herriko batengatik zeo zer egiten badau fruitu hori fruitu aberatza da. Badakit utopia hor dauela, baina bueno, ikusteot, errealitate bihurtu aldala. Zen badeko? Bai? Bale. Bale. Bueno, nortzu dira gure baztertuak. Nik usteot hori dano dakigula. Beste testu bat, nire asko gustatzen datela, ez noala irakurtzen, baina hemen dago Mateo 25. Ez que ni dino Jesusek ez dutela nik esaten, Ez dauela arratiar batek esaten, dino Jesusek. Ni gozearekin egon nintzen, eta zu etorri zinen, eta ni egarriagaz egon nintzen, eta zu, eta hau eleizan irakurtzen dugu, eta zaten dugu ederra, baina gero? Ze, ederra da, eta polite da, eta zu bertxiboa da, Baina gero? Gose nintzen, egarri nintzen, gaixorik egon nintzen, atxerritarra nintzen, biluzik nengoen, eta gartzelan. Eta hau 18.000 biderrentzun dugu, baina Jesusek ez dau esaten, biluzik egongo banintz bezala, ez biluzik ni egon nintzen. Ni. Ez da nire, ez ni naz. Eta nik hau, horregaiti dalo del rarito, nik hau sinestu egiten dut. Bale, nik hau sinestu egiten dut, eta gainera usteo sakramentua dela, eta hemen parkatu eta noztxi behiz. Baina nik uste dut, hau sakramentua dela, benetan Jesus hor dau, eukaristian bebai, bai, baina hor bebai. Eta ez nik dino dalako, berak dinoelako, Osa, berak dino, hemen idatxita dau, ni naz. Bere gorputza dela, berak dino, eta hori errezago sinesten dugu. Baina hor itxasuan itoten dana edo egoitzan dagoen amama usaintxarragaz inorez doako ala bizitzen bera dala, gehiago kostatzen zaigu. Edo gehiago kostatu izan da. Goze direnak, egia da gure herrian, bueno, badago krisiaren eragina, baina goze, bai, ez dago jente asko gozea pasatzen dauela, baina bai, langabezian dagoen jentea, gure hirietan jentea berogailua jartzen dagoenean kontrolatu egin behar da. Egia da lotza moten dagoela hau kalean kontatzea, baina gube bai, begiak zabalik eta belarria zabalik erabili bat guz, egoteko, ez, bizkat, saiatzeko pertsona hauek bilatzen, egarri direnak, alaitasun egarri direnak, doluan dauzenak, bake egarri direnak, norbait ondoan izatearen egarri direnak. Nik hau ospitalean egunero ikusten dut. Egon sarienok. Gaizoak. Claro, zezu dirua, diru pila ukin aldozu eta gertatzen da. Gaizorik zauz eta bakarrik zauz. Bakarrik. Edo diru barik, gaizorik zauz eta inorez doa zu ikustera ospitalera. Eta gertatzen da bai aitamenin eta bai ospitale publikoetan. Hau errealitate bat da. Zenbat aurkitzen dira hilda etxean bakarrik azken aldian, ez dakite konturatu zarien pilo bat, eta antzau arazo bat izango da urte batzuk barru. Bueno, atxerritarrak, herri guztietan, dekogu kanpotik datorren jentea, eta batzutan saldu nahi dozkue, bat ez politiko batzuk saldu nahi dozkue, gure herrietara datozela, ba hori, ondo bizitzera, ez? Ana maizten da huries, emeak izten da huries, ez angerra dago, angozea dago. Karo, baina karo, ja gurea banatu behar dugunean, dios, sobran dekuna bai, baina gurea danean, nik eguneko kafeak endu behar badot, txorrada bat ezatera noa, eguneko kafeak endu behar dut, ze, klaro, banatu behar, uff, hori ja, ez komo que noz, takotxo bat ezateko izanaz. Hori, ez? Eta gartzelak, eta gainera, Euskal Herrian badauka gartzelak, zentsu bikoitz bat, ez? Gartzelatuak. Aitamenin gartzela badago, gero azalduko dut. Bueno, gartzelan, sufrimentu itzela dago. Itzela dago, kontuz, jentea epaitzearekin. Eh? Bueno, sufrimentua ikusiko dugu, gartzeletako sufrimentua. Ez? Eta, hauek izango ziren, baztertu ofizialak. Ez? Hauek, baztertu ofizialak dire, baina autokritika be egin behar dugu. Eta autokritika sanoa, eta barrutik, eta maitasunez. Osa, ez da autokritika de kotilla, eh? Autokritika sanoa, eh? Eta maitasunez. Geure eleizan, eta hui zan alda galdera bat, geure eleizan hortzu dira gaur baztertuak. Eta zein da gure, zer egiten dugu guk bazterkeri honen aurrean? Galdera bikotza, eh? Baztertu ofizialekin, pentsatu aldugu, gero, izorretan, edo Durangon, nortzu dira, hor baztertuta dauzena, jo, abitu, Santa Marian gero eta jente gehau dago, portikoan loiten, gero eta jente gehau, baina prisaz goaz, pinpan, pinpan, baina gero eta jente gehau dago, bueno, pentsau, edo egoitzetan, edo pentsau daigun, zeintzu diran baztertu ofiziala, baina gero hori autokritika, maitasunarekin egindiko autokritika, askotan, eta gure leizan askotan gertatu da, eta gertatzen dabil, ez da zertan bat pobrea izan behar baztertuta egoteko. Bazterkeria, estigmak, diskriminazioak ere ekarri aldago. Eta, bueno, badakit betiko gaiak direla, baina, bueno, hemen etxean gauzenez gogoratzen dugu, emakumea, eleiza, zein da nire posizio honen aurrean, eleiza barruan, isilik nau, entzuten diet, zein da, eh? Dibortziatuak, dibortziatu asko. Ni fei justizia nago, ez dakit mertzek bekontautu otzuen bera bebai dau, fei justizian dibortziatu asko dauz oso txarto pasatu daurienak, Ni aserretu eitenaz, oso txarto pasatu daurienak eleizan, eta topatu dauriela gure komunidadean, dibortziatuak, eskondu bari bizi direnak. Eta gainera errezena joatea da, Eleizatik irtetzea da eleizena. Ez naute maite, ezin dut ez dakit zer egin, banoa, homosexualak, badauz, gure leizan ere, baztertutako kolektiboak. Horre, bueno, hortik behoan alda gure gaurko. Eta gero, kontuz bat, danok dakigun kontuz bat, eta ni aita santua batzutan, baztertu eta zitze egiten duenean, askotan erromantizismo punto bat, edo, ai, baztertuak. Bingan dago, Jesus, guazen, baztertuekin egotea oso, oso gogorra da. O sea, oso gogorra da. O sea, baztertuen munduan violentzia egon daiteke. Droga munduan dauzen gazteetara joatea ez da erresa. O sea, ez da lau... Baztertuek gaizki usaintzen dute. Edo bazterretan zikinkeri asko dau. Sufrimentu asko, sufrimentu hau eramaten jakin egin behar da. Ez da erreza, eta askotan kristauok jauzi algara hor edo, jauzi algara hor, ez? Erromantizismo puntu baten handago gure Jesus, ez? Baztertu eta, baina ez da erreza horregotea, eh? Ez da, eta badakizue, ez da erreza. Eta gainera nik beti izaten dut, Jesusek askotan txartu zaintzen dago, Jesus violentzia puntu bat izan dezake, Jesusek jo aldotzu, Jesus, bazterretan egotea ez da erreza. Bazterretara joan zarionok, arrazoia, emongo doztezu. Bueno, baina hor egon behar gara, bazterretan, eta bigarren zatia zan, evangeliaren posa zabaltzen. Uste osala galdera, ez? Ez dakit non itzi dute. Bai, nola saldu evangeliaren posa. Bueno, bigarren baztertuak apizkatitzen, evangeliaren posa. A ber, non itzi, no? Hemen be kontuz, erromantizismoarekin. Ze gainera, aita santua berape askotan, aitona hon aurpegi horrekin, jo, ematen du gozada, badala, posa, baztertu, eta ez dakit pizkat gitarra, eta triki-triki, ez? Irudi hori batzutan etortzen da taniri, errespetu guztiagaz, Baina, posa, olako lekuetara eramatea, ez da erreza. Zelan eraman aldot nik evangelioaren posa, olako errealitatetara, eta beste... zitatxo bat asko gustatzen datala. Aingeruak esan zien, Belenen gauz, que Belen era joan behar gara gaur. Aingeruak esan zien, ez beldurtu, begira, berri hon bat, pizka teatralizatzen ari naz, aingerua. Ez beldurtu, begira, berri hon bat, dakarkizuet herri guztiaren poserako izango den poz haundi bat. Ni holan, ospitaleko gartzelara banoa. Edo ni holan, San Frantziskoko prostituzio elkartera batera banoa, ez beldurtu, ni daukat berri hon bat, que es la leche, eta hau izango da posa. Aingeruak hori dino. Eta hartzaiak, jainkoari, joan da gero. Eta hartzaiak jainkoari aintza eta gorespen emanez itzuli ziren. Entzun eta ikusi zutenagaitik, entzun eta ikusi zutenarengatik. Eta hartzaiak jainkoari aintza eta gorespen emanez itzuli ziren, pozik bueltatu ziren hartzaiak. Oda, nik ezin dut aingeruaren estilo hau kopiatu gaur, ezin dut, ados gauz, ezin dut olan joan bazterretara, baina bai lortu behar dut hartzaiak sentitu zauriena. Ez dakita saltzen azen, ez? Osea, ezin dut aingeruaren rollitonekin joan, baina bai lortu behar dut, eta zelan, ba ez da erreza, esan dut ez, ez talako erreza baztertuetan egotea. Badakit badakizuela, baina badakizue zergaitik, edo bueno, badakit badakizuela, baina bueno, zergaitik Jesus izan zen hain aire freskoa Palestinako lurraretan. Hango emakume, eta lehenengo emakumeak esango dotaz, hango emakume gaixo eta gizonentzako, batez ere pobreentzat, herriarentzat, aingeruak esaten dau, herriarentzat, hango herria pobrea zan. Zergaitik izan zen aire freskoa. Bai, mirariak egon ziren, gaixoak osatu zauzen, baina batez be, hau nirea dabe bai, aire freskoa izan zen, haientzat, baztertu haientzat, norbaitentzat, Jesusentzat, norbait zirela konturatu zirelako. Ez dakita ulertzen da. Norbaitentzat, norbait zirela konturatu ziren. Eta hau bomba bat izan zen. Zu, niretzat, garrantzitsua zara. Hori da Jesusek egin zauena. Besteentzat, norbait izan. Inorentzat, inorre zirenentzat, norbait, norbait maiuskulaz izan. Eta hori, ba esan dutena, maitasun bomba bat izan zen. Eta hor tidator, nik uste dut, alaitasuna, edo betetasuna. Gure gizartean, asko eta asko dauz, eta asko, inorrez direla inorentzat. Oindala 2000 urte bebai, baina gaur, antzerako, antzerako. Gaur bebai, asko eta asko dira, inorentzat ez direnak. Eta pentsatu apur bat, gero nahi badozue. Norentzako naz ni garrantzitsua, ez? Ba, lagunak, bikotea, zeme alabak, elkartea, lagunak, pentsatu desagertzen doazela, eta inorentzako inorez barela. Nik uste otori dala, gaizotasunik eta gogorrena eramateko. Inorentzat, inor izatea. Eta Jesusek hau aldatu egiten dau. Zu niretzat, garrantzitsua zara. Hor pasatu dutxueto, etxoiz bat Isaia zen hori, ez? Zelan da, ezkiztak egiten edekote. Hor daukazu Isaia zena preziatua, hori da, preziatua zara niretzat. Eta biziki estimatzen eta maite zaitut. Hori, ekintzez, hori transmititu zauen Jesusek gizarte hartan. Preziatua zara niretzat. Estimatzen zaitut eta maite zaitut. Eta hori guk egin aldugu. Ez da erreza, baina hori egin aldugu. Eta nik usteot, evangelioaren posa eramatea, hortik doala. Besteari adierazitea, ekintzez, zu niretzat, garrantzitsua zara. Preziatua zara, eta maite zaitut. Beste evangelioko zati bat, 18.000 bider irakurri duguna, Samaritarrarena. Zuek profesionalagoak zarie, baina normalean, nortzuk, ez? Nor da hemen onena, bai, Samaritarrona, ez? Besteak pasatzen dira. Pentsatu egun apur baten, eta gero bepentsatu aldozue, botata dauen abaz. Botata dau, jipoituta, ez dakit konortearekin egon zan edo ez, baina pentsatu egun konortearekin eguela. Ikusten zauela pasatzen zan dana. han bide eskien ondoan botata, bide ondoan, eh? Bidetik urten inbia da ikusteko, eh? Berak ikusi zauen, le, zelan da? Bai, korrika pasatu zan, berak ikusiko zauenan, erdi hilda zelan pasatzen zan gizona, begiratu otzela eta kasurik bez, hori oso gogorra izan behar da, eh? Benetan, txarto egotea, eta ikustean horbait pasatzen dala, eta zuhor zauzela, eta begiratu egiten dut zulu, eta sentitzen dut prisaz nabil. Eta gero beste badatu, eta ikusiko zauen etortzen, ez? Eta zango zan, bueno, abera honek honet, eta gaina lege gizona, edo, bueno.
Nortzu dira, horiek, pasatzen dira, nortzu dira.
Baina, guazen fijatzera bide bazterrekoan, gero pentsatu nortzu dira, edo nortzu garen, ez? Karo, bigarren pertsona bat pasatzen da, eta bera hor dau botata. Hori oso gorra da. Eta hori pasatzen da, eh? Hori pasatzen da gure gizartean. Eta nire ospitaleko, handauzen gazteak askotan sentidu horien gauza bada, kalean brutata dauzenean. Baina gero bestea dator, samaritarra. Eta urreratu egiten dako. Urreratu, hori ja, beti fijatzen gara, edo askotan fijatzen gara, samaritarraren ekintza, baina pentsatu digun zer sentuko zauen tipoak, beste biak, pasatu zirenan da tipo hau beragana etorri zanean, eta gainera ikutu egiten dago. Ikutu, ukitu, eh? Ikutu egiten dago, eta gainera olioztatu, eta sendatu, eta benda, eta astoan, eta ostatura darama. Zelan sentituko zauen? Ba, sentituko zan beteta, norbait entzako, norbait zan momentu hartan. Eta seguramente guztiz minduta gongo zan, eta barre gitzirako gogoa aukingo zauen, baina postasunaren sintomatxoren bat aukingo zauen. Eta nik usteot hortik doala evangelioaren posa saltzea. Besteari, hor botata dauenari, adieraztea zu niretzako garrantzitsua zara. Eta, gainera, asko gustatzen zait espresio hori, preziatua zara niretzat, estimatua zara, ez hauz bakarrik. Alaitasun hau edo, alaitasuna dituko diogu neri, edo poz hau eramateko, ojo, edo kontuz, lehenengo geuk eure bizitzan sentitu izan behar izan dugu, ze bestela, nik ben eure bizitzan sentitu behar izan, dut Jesusek niri esatea, zu niretzat garrantzitsua zara, niri egoitz zabalari, egoitz zu niretzat garrantzitsua zara eta preziatua zara zure motxila guztiarekin, hemen dano dekoguz motxilak, danak motxilak arrigo gorrakin dano dekoguz, baina preziatua gara eta gainera asko estimatzen gaitu eta maite gaitu, kontuz erromantizismoarekin, kontuz erromantizismoakain. Eta niri bebai esaten dozte, edo esaten dit, ez haude bakarrik. Eta hau benetan bizi ezkero, bakanpora goaz, ez? Eleiza, gizartera, politikara, pizkat hori azaltzera. Niri asko gustatzen zait, lastan hitza erabiltzea. Eta gero be, bigarren zatean esango, zornotzan bekon esan hau txuen, ez? Niri lastan hitza, lastana, iparalden be, lastana esaten da, bai, lastan hitzak indarrazko dauka.
Saluga.
Bueno, hori, samurtasuna, bai, baina ekintza, ez? Samurtasuna, horrek indarrazko deko, gero behikusiko dugu. Eta sendatzen du, analiziak igual berdin egongo dira oso gaizki, baina bestera batera sendatzen du lastanak. Gainera ez dugu edozein lastantzen, estimatzen duguna lastantzen dugu. Bueno, horrek nik usteot badekola indar bat. Horregaitik, evangelioaren posa baino, eta izenburu aldatuz goaz, evangelioaren lastana baztertuen munduan. Niri hori asko gustatzen zait, evangelioaren lastana baztertuen munduan, edo baztertuta daudenen munduan, edo ertzetan, edo ikuste zinetan. Evangelioaren lastana. Eta saldu ipintzen dabor. Beste gauza bat parkatu ez duin zait. Askotan, eta honekin bekontu zibili behar gara, eta aite santuak batzutan, hori irudi, niri batzutan ematen dozte, baztertuetara goazela pizkat egoismo, ze karo, esaten digut, ara bagoaz, pozik egongo garela, pizkat egoista izango zan, Osea, gu ez goaz, eh? Postasuna edo laitasuna ez da helburu bat bazterretara joatea. Eh? Ez da helburu bat, ondorio bat da. Eta hori be, niri gustatzen zait argi izte. Osea, ondorio bat da, ekintzaren ondorio bat. Jesusi jarraitzeak postasuna. Nire bizitzan postasuna eta laitasuna dakar, edo azetasuna edo betetasuna. Jesusi jarraitzeak. Eta ezberdina da, Jesus alaitasuna da. Bueno, berari jarraitzeak. Berari jarraitzaren ondorioa alaitasuna da. Baina berari jarraitza ez da erreza. Bizitza komplikatzen dagoelako, lehen esan dutena. Eta ezin zarelako beldiegon, pues hori, kolak ez da kaiendo, eh? Ezin zarelako beldiegon. Osea, Jesusi jarraitzeak dakar alaitasuna. Ondorio bat da, ez da helburu bat. Eta hau hitz joko bat da, eta, bueno, enmonaldako buelta. Baina, ondorio bat da. Bestela pizkat egoista izango za, ni Jesusi jarrituko dio, alaitasuna da, ez. Berari jarraitzeak, ondorioz, alaitasuna, edo betetasuna. Eta nik hau sinestu egiten dute. Bueno, orduan, evangelioaren lastana, baztertuetan. Eta lehenengo itzala azaldu. Azaldu evangelioaren lastana, baztertuetan. Ba, nire azaldu, gero bueltak emoten, zega, zarantzasunan, bidetik urten, bajatu, igon gora, goiko kapillara bajatu. Aingeruak azaldu egiten dago. Baina gaur egun ezin dugu azaldu. Igual indala urte batzuk bai. Eta gainera jenteak ez dizun kontrakorik esaten, ez? Ba, indala urte asko. Gaur egun ezin dugu azaldu. Hitzez. Nik uste dut gaur egun izan egin behar garela. Izan. Ta gero bigarren zatean behurtengo dago, ez? Nola izan jangoikoaren lastana baztertuetan. Hori izango zan, nik proposatzen total, izen burua. Nola izan evangelioaren lastana, bazterretan bizi direnengan. Pizkatolan, batzeko apur bat, galdera ezberdinak urten dire, gero zema denpora dago, ordu... Bale, bale. Bale. Bueno, galderako lan apur bet, lehenengo eskerrak emon, ez? Eskerrak emon norbaitentzat norbait garelako, eta ez zerbait, kontuz. Ez zerbait, ze askotan pertsonak zerbait dira, kontuz, ez? Norbaitentzat norbait gara. Pentsatu daigun, nortzuntzako naizen ni norbait. Zabaldu begiak, ez familian gelditu, ez? Hori erreza da. Zabaldu begiak eta baztertu ofizialez hitz egin dugu, pentsau igorren. Jo, bapitu, ez nioz ez dut pentsau, baina igual ez dakit nongo egoitzan, ez dakit nor bakarri dago. Baztertu bat da. Diru adeko ez da pobre, baina baztertu dago. Baztertu ofizialak. Baztertu ofizialak, biluzi, gozeak, esan dugu. Eta eleizako baztertuak. Esango ziren hiru hausnarketa bide, ez? Eta nino nahuen. Eta gainera, ez dala erreza. Lehen esan dutena, Jesusi jarraitzea. Ez Jesusi, baina bat ez be, baztertuetan usaintzen dan, pobren jainko, aita ama horrekin egotea, ez da erreza. Jesusi bizitza kostatuakon. Eta bera da gure eredu, eta beraren antzera egin nahi dugu gauzak, baina gaur ez tozko ekurutzean, gurutzeratuko, baina bueno, beste, gero, adibide batzuk ekarri dotaz, bigarren zatirako gaur, gurutzeak, ona egiten dauri esan pertsonak, gaur egun ere gurutzeratzen dauri ez.
Nola azaldu ebangelioaren poza bazteretan bizi direnei. Entzun duzue, egoitz zabala, laiko bat, misurari ohia, Arrasateko Aitameni ospitaleko pastoral arduraduna. Oita mabosgarren gogoeta hastea Loyolan, ebandirioaren poza bizi eta zabaldu. Mintzaldi hau, grabatua izan da, oita mabosgarren gogoeta hastean, 2019ko abostuaren oita seietik, oita amarrera. Setasun guziak eta mintzaldi hau berriz entzuteko, interneten www.ilubebikoitz.lapurdi.net.